Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Δευτέρα 6 Οκτωβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ertnews.gr και από το ERTECO. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτση για τοξικολογικές εξετάσεις στη σωρό του γιού του. Κανονικά θα ξεκινήσει η δίκη. Κυβερνητικά στελέχη για την υπόθεση. Σεβόμαστε το ρόλο της δικαιοσύνης. Η δίκη για τα Τέμπη θα γίνει όσο κι αν κάποιοι δεν το θέλουν. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να παραιτηθεί από βουλευτής. Ποιες οι επόμενες κινήσεις του. Σύντομα να ταξιδέψουμε μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών και συντάξεων, κίνητρα για στέγαση και επενδύσεις. Όλα τα νέα μέτρα του νέου προϋπολογισμού. Ηλεκτρική διασύνδεση. Ισχυρές οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου, ξεκαθαρίζει η Αθήνα. Στηρίζουμε το έργο χωρίς αστερίσκους, δηλώνει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στην Αθήνα 27 Έλληνες μετά από την ειδική πτήση που οργάνωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ανάμεσά τους και η γνωστή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ. Κρίσιμες ώρες για την εκεχηρία στη Γάζα. Στην Αίγυπτο οι αντιπροσωπείες Ισραήλ και Χαμάς. Κινηθείτε γρήγορα, ζητά ο Τραμπ. Πριν από λίγο ξεκίνησαν οι συνομιλίες. Στον αστερισμό της πολιτικής και οικονομικής κρίσης ξανά η Γαλλία. Παραιτήθηκε ο Γάλλος πρωθυπουργός Λε Κορνή μόλις σε 27 μέρες. Και διπλό έγκλημα στη Φινικούντα, ιδιοκτήτης Κάμπινγκ, καθώς και ο συνεργάτης του βρήκαν τραγικό θάνατο εν ψυχρό στην υποδοχή της επιχείρησης. Θα ξεκινήσουμε από τις εξελίξεις στην υπόθεση του Πάνου Ρούτση, αφού η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας έδωσε το πράσινο φως για την διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στη σωρό του γιού του, ενώ διατάσσεται κατεπίγουσα έρευνα στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να γίνουν αποδεκτά τα αιτήματα και των άλλων συγγενών θυμάτων. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Ελπίδα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Πώς φτάσαμε λοιπόν σε αυτή την εξέλιξη?
Φτάσαμε ως εξής. Η εισαγγελία εφετών ανέσυρε παλαιότερη δικογραφία για τους ιατροδικαστές και ζήτησε από την εισαγγελία πρωτοδικών.
Αν μπορείς λίγο, Ελπίδα, να μετακινηθείς, γιατί σε χάσαμε για λίγο.
Ναι, με προλάβω λοιπόν ότι η εισαγγελία εφετών ανέσυρε παλαιότερη δικογραφία για τους ιατροδικαστές.
Θα παρακαλέσω το εξής, Ελπίδα, να σε καλέσουμε εκ νέου, διότι δεν ακούγεσαι καλά και δεν ακούσαμε σχεδόν τίποτα από αυτά που είπες. Δεν ξέρω αν να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια.
Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
Σε ακούμε, Ελπίδα.
Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι η εισαγγελία εφετών Λάρισας ανέσυρε παλαιότερη δικογραφία για τους ιατροδικαστές και ζήτησε αυτή η παλαιότερη δικογραφία.
Λοιπόν, δεν ακούγεσαι, οπότε θα σε καλέσουμε εκ νέου. Πάμε στην συντάκτριά μας που καλύπτει το δικαστικό ρεπορτάζ, την Άννα Βλάχο Παναγιώτη, για να μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Άννα, καλησπέρα. Ποιο είναι το νομικό έρισμα όλης αυτής της εξέλιξης, σε τι βασίστηκε η εισαγγελία?
Καλό απόγευμα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Ήταν μια απόφαση προκειμένου να ικανοποιηθεί άμεσα το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτση, αλλά και των υπολοιπών συγγενών θυμάτων που έχουν υποβάλει αντίστοιχο αίτημα εκταφής, ζητώντας και τον έλεγχο DNA, αλλά και τη διενέργεια βιοχημικών εξετάσεων στις σωρούς των δικών τους ανθρώπων. Με το δεδομένο λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί με τα αιτήματά τους ζητούν να μάθουν την αιτία θανάτου των συγγενών τους, Αναφέρθηκε από το αρχείο μία παλαιότερη δικογραφία η οποία είχε σχηματιστεί μετά από μηνύσεις συγγενών κατά των ιατροδικαστών που διαχειρίστηκαν την υπόθεση των Τεμπών, που υπέγραψαν τις ιατροδικαστικές εκθέσεις στους 57 νεκρούς. Mm-hmm.
Είχε τότε αρχειοθετηθεί αυτή η ιστορία, αυτή η υπόθεση.
Ναι, ακριβώς. Τότε οι συγγενείς τους είχαν καταγγείλει για σωρία λαθών και παραλήψεων στο έργο τους. Είχε γίνει εισαγγελική έρευνα και το 2024 είχε αρχειοθετηθεί η συγκεκριμένη δικογραφία από αντισαγγελέα εφετών Λάρισας. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν, αξιοποιώντας νέα δεδομένα που σύμφωνα με πληροφορίες από την εισαγγελία Λάρισας προέκυψαν, η υπόθεση αυτή ανασύρεται από το αρχείο, ξεκινάει ξανά η εισαγγελική έρευνα και συσχετίζεται με τα αιτήματα εκταφής που έχουν καταθέσει οι τέσσερις οικογένειες. Η οικογένεια του Πάνου Ρούτσι, η οικογένεια της κυρίας Καριστιανού, ο Παύλος Ασλανίδης και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Παράλληλα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισα, σύμφωνα με πληροφορίες, γνωστοποιεί στους συνηγόρους συγγενών θυμάτων της τραγωδίας ότι μπορούν να υποβληθούν και νέα αιτήματα εκταφής από ανθρώπους που δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα. Είναι μια ξεχωριστή εισαγγελική έρευνα, πρέπει να πούμε, Θάνο, η οποία θα τρέξει ξεχωριστά, θα είναι μια ξεχωριστή δικογραφία.
Δεν εμποδίζει την έναρξη της δίκης, αυτό δεν λες.
Ακριβώς. Είναι μια ξεχωριστή δικογραφία που θα πάρει τον δρόμο της και θα διερευνηθεί από την αρμόδια εισαγγελική έρευνα. Δεν έχει σχέση με την κύρια δικογραφία της υπόθεσης των Τεμπών, η οποία έχει κλείσει και με τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών Λάρισας, και αυτό που απομένει είναι ο προσδιορισμός της δίκης, της ημερομηνίας έναρξης.
Έχουμε
της
κάποια
δίκης.
Εικόνα, είμαστε κοντά σε αυτή την έναρξη.
Ναι, έχουμε την εικόνα ότι πολύ άμεσα θα μάθουμε την ημερομηνία προσδιορισμού της δίκης, πότε θα προσδιοριστεί η δίκη, που αναμένεται στους πρώτους μήνες του 2026, ενδεχομένως στις αρχές της άνοιξης του 2006, αυτό λένε οι πληροφορίες μας.
Μάλιστα, δεν ξέρω, ναι.
Από εκεί και πέρα, να πω, σε σχέση με το αίτημα του κυρίου Ρούτσι, επειδή σήμερα είχαμε και τη συνέντευξη τύπου της συνηγόρου του της
κυρίας
Κωνσταντοπούλου.
Ναι.
Η οποία είπε ότι παρά την εξέλιξη αυτή, για την οικογένεια τα αιτήματα που έχει υποβάλει, που έχουν υποβάλει στη δικαιοσύνη, δεν έχουν ικανοποιηθεί. Και αναφέρεται στα αιτήματα που η ίδια υπέβαλε στην εισαγγελία Λάρισα την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα αίτημα ακυρότητα συνολικά όλης της προδικασίας και ένα αίτημα να συνεχιστεί η ανακριτική έρευνα. Κατά την κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματα αυτά. Μάλιστα είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ότι σήμερα της γνωστοποιήθηκε ότι η πρόταση του εισαγγελέα εφετών προς το Δικαστικό Συμβούλιο είναι απορριπτική για τα αιτήματα αυτά, αλλά θα αναμένουμε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Λάρισας. Και είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι μέχρι ότου να έχουμε απόφαση της δικαιοσύνης επί αυτών των αιτημάτων, ο κύριος Ρούτσι εμφανίζεται διατεθειμένος να συνεχίσει τον αγώνα του, εννοώντας να συνεχίσει την απεργία πείνας που κάνει ήδη επί 22 ημέρες.
Άρα, για να καταλήξουμε, παρά τις εξελίξεις, ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας.
Αυτό φαίνεται ότι συμβαίνει, βάσει των όσων δήλωσε νωρίτερα η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δηλώνει διατεθειμένος, μίλησε για τον εντολέα της. Δεν γνωρίζω αν έχει κάνει νεότερη δήλωση ο κύριος Ρούτσι στο Σύνταγμα. Νωρίτερα η κυρία Κωνσταντοπούλου, μιλώντας για αυτόν, είπε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά του.
Άννα, σε ευχαριστώ πολύ για το εκτενές ρεπορτάζ. Και τώρα πάμε να δούμε με την βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη τις πολιτικές προεκτάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης και των εξελίξεων που έχουμε. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Σεβόμαστε το ρόλο της δικαιοσύνης. Η δίκη θα γίνει όσο και αν κάποιοι δεν το επιθυμούν. Είναι η κυβερνητική θέση και ξεκίνησα έτσι δωρικά και στα κάτω, γιατί εν πάση περιπτώσει.
Ναι. Να καλέσουμε.
Με οικονομικά.
Να το ξαναπείς, γιατί πάλι σε χάσαμε.
Και κάναμε πρόβλημα νωρίτερα. Με ακούτε τώρα καλύτερα?
Ναι, 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 ναι.
Γιατί υποστηρίζει η κυβέρνηση ότι η δίκη πρέπει να γίνει και θα γίνει όσο και αν κάποιοι δεν το επιθυμούν, διότι πολιτικά μιλώντας η κυβέρνηση διαπιστώνει πως κάποια στελέχη αντιπολιτευτικά, κάποιοι παράγοντες μάλλον αντιπολιτευτικοί δεν θέλουν και με πρόσχημα δικονομικές εκκρεμότητες θέλουν να μην γίνει, να μην ξεκινήσει. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η κυβερνητική γραμμή πολιτική είναι, όπως διατυπώθηκε και επαναλήφθηκε μάλλον για να είμαι ακριβής, και από τον Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο το μεσημέρι, ότι είναι άλλο πράγμα η ανθρώπινη προσωπική υποστήριξη του πόνου ενός πατέρα που έχει χάσει το παιδί του, του κ. Ρούτσι, εν προκειμένου, ο οποίος κάνει απεργία πείνας, και άλλο πράγμα η παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας προς δικαιοσύνη, επικαλούμενη πάντοτε τη διάκριση των εξουσιών. Σε αυτό το επίπεδο κινείται η κυβέρνηση, η οποία παράλληλα με την τοποθέτηση σήμερα του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά την ημέρα των πολιτικών συντακτών επιτέθηκε, εξαπέρασε δρυμύτατη επίθεση θα έλεγα στην κυρία Κωνσταντοπούλου, την κατηγόρησε ότι κινείται από ιδιωτερή πολιτικά κίνητρα για να επιβιώσει το κόμμα της πολιτικά, ότι προσέβαλε στην Βουλή, ενώ ήταν μάλιστα παρόν και ο κ. Μαρνάκης, ένα νεκρό, δηλαδή τον οδηγό της εμπορικής αμαξοστοιχίας, ουσιαστικά κατηγορώντας τον για λαθρεμπορία, ενώ τη χαρακτήρισε αδίστακτη και έναν άνθρωπο που εκμεταλλεύεται τον πόνο του, τον πατέρα Ρούτσι, τον πόνο του νεκρού παιδιού.
Νότι, να σε ευχαριστήσω και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τη δήλωσε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
Για μας είναι ιερός ο αγώνας του πατέρα και θεσμικά, χωρίς να το βάζουμε στο ζύγι, είναι ιερή και η προάσπιση της διάκρισης των εξουσιών και της ίδιας μας της δημοκρατίας. Δεν πρόκειται λοιπόν ποτέ να μπούμε στη διαδικασία για να γίνουμε αρεστοί ή για να πάμε με το ρεύμα να φύγουμε πέρα από αυτή την κόκκινη γραμμή.
Πάμε τώρα να δούμε τι λέει η αντιπολίτευση για το θέμα. Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Να πούμε καταρχήν ότι μετά τις νέες εξελίξεις με την απόφαση της Αγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, με την οποία ικανοποιούνται όλα τα σχετικά αιτήματα που έχουν υποβληθεί από συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, και συγκεκριμένα εδώ αφορά την υπόθεση της εκταφής της ορού του Ντένις Ρούτσι και για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, η εντολέως του πατέρα απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, Ζωής Κωτσαντοπούλου και αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας, πρόεδρος, συγγνώμη, του κόμματος Πλεύσης Ελευθερίας, σε συνέντευξή της το μεσημέρι ανέφερε πως δεν έχει γίνει καμία επίσημη ενημέρωση για την απόφαση αυτή της Αγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, πληροφορία που ήδη είχε διαρρεύσει στα μέσα ενημέρωσης από το πρωί. Είπε συγκεκριμένα, Θάνο, ότι τώρα δεν έχουμε καμία ενημέρωση για τίποτα, αλλά ότι υπάρχει εισαγγελική πρόταση μόνο για να απορριφθεί το αίτημα της οικογένειας για ακυρότητα της προεδικασίας. Είπε όμως ότι αν ισχύει αυτό, δεν θα δεχθούμε να γίνουν μισές πράξεις, αλλά να διοριστούν πραγματογνώμονες, όχι από γιατροδικαστικές υπηρεσίες που έχουν εμπλακεί στα Τέμπη. Δεν θα δεχτούμε κάτι τέτοιο. Τώρα, από την ελληνική...
Μια συνέχεια και του ρεπορτάζ που μας έδωσε νωρίτερα η Άννα η Βλαχοπαναγιώτη. Από την ελληνική λύση, ναι.
Ναι, από την ελληνική λύση ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε πως χρειάστηκαν 3 ολόκληρα χρόνια για να γίνει το αυτονόητο, δηλαδή οι τοξικολογικές και βιομηχανικές εξετάσεις. Το χειρότερο είναι, όπως αναφέρουν από το κόμμα, ότι γκρεμίστηκαν όλα τα ψευδή επιχειρήματα της κυβέρνησης για να μην γίνουν αυτές οι εξετάσεις. Ήρθε η ώρα να οδηγηθούν κάποιοι στη φυλακή. Από το κίνημα Δημοκρατίας ο Στέφανος Κασελάκης ζητά πλήρη διαφάνεια
για την τραγωδία των Τεμπών και το αίτημα του απεργού Πίνας.
Τον επισκέφθηκε στο Σύνταγμα σήμερα.
Ακριβώς. Mm-hmm. Οι κυριλώσεις αυτές έγιναν από το Σύνταγμα. Θα το συμπλήρωνα στη συνέχεια του ρεπορτάζ. Κάλεσε μάλιστα τον Πρωθυπουργό να πάρει θέση όσο πιο σύντομα γίνεται για το όλο θέμα.
Λοιπόν, Ευγενία, να μείνουμε εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να πούμε ότι το πρωί επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε η Χαρά Γιαννοπούλου.
Λίγο πριν από τις 12 έφτασε εδώ ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο κ. Ιερώνυμος, ο οποίος συνομίλησε με τον Πάνο Ρούτσι, που εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα στη σκηνή του. Βρέθηκε στο πλευρό του, του ευχήθηκε καλή δύναμη, είπε ότι υπάρχει πόνος, είναι ένας άνθρωπος που υποφέρει και είναι καθήκον να βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που πονάνε. Μας είπε ο κ. Ρούτσι ότι μετά το τέλος της σύντομης συνομιλίας του, του είπε όταν τελειώσει όλη αυτή η περιπέτεια πως τον περιμένει στην εκκλησία. Αργότερα ήρθε και ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος μίλησε αρκετή ώρα με τον Πάνο Ρούτσι και σε δηλώσεις του κάλεσε για ακόμη μια φορά, όπως είπε, τον Πρωθυπουργό να πάρει θέση, αν συμφωνεί ή όχι, ότι πρέπει να μάθουν οι γονείς από τι πέθανε το παιδί του. Συγκεκριμένα να πάρει ξεκάθαρη θέση, όπως ο κύριος Αβραμόπουλος και ο κύριος Δένδιας. Ο Πάνος Ρούτσι για 22η μέρα βρίσκεται στο Σύνταγμα, δέχεται την αγάπη, τις αγκαλιές, τα λόγια συμπαράστασης από τον απλό κόσμο. Μαθητές ήρθαν το πρωί από το 9ο Γενικό Λύκειο Αθήνας, από τα Πετράλωνα. Περισσότεροι από 120 μαθητές ήρθαν εδώ και είναι μια εικόνα που συνεχίζεται όλες τις ημέρες και καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής μέρας.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο Σύνταγμα. Εκεί είναι η Χριστιάνα Μανιάτη για να δούμε πώς ο ίδιος ο Πάνος Ρούτσι αντέδρασε σε σχέση με τις νομικές αυτές εξελίξεις. Χριστιάνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα από το Σύνταγμα. Να πούμε ότι βρέχει και αυτήν την ώρα. Είναι δύσκολες συνθήκες για τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει για 22η ημέρα την απεργία πείνας του, παραμένοντας στο Σύνταγμα μπροστά στη Βουλή, στη μικρή σκηνή που έχει στηθεί, όπου κοιμάται εκεί, δεν τρώει, είναι δύσκολη η κατάσταση της υγείας του. Ο ίδιος ενημερώθηκε από την συνηγορό του, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπως είπε ίδια και στις κάμερες και στους δημοσιογράφους, δεν υπάρχει ακόμα επίσημο χαρτί, επίσημο έγγραφο, οπότε είναι σε μια διαδικασία αναμονής, γι' αυτό και ο ίδιος συνεχίζει και παραμένει εδώ. Επίσης, να πούμε ότι το πρωί τον επισκέπτηκε και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ναι, ο οποίος μάλιστα εξέφρασε λόγια συμπαράστασης προσωπικά στον ίδιο. Διαρκής θα είναι και η ανθρώπινη παρουσία στο σημείο και στη σκηνή όπου κοιμάται και συνομιλεί με τους ανθρώπους που έρχονται να τους συμπαρασταθούν ο κύριος Ρούτσι. Παρότι έχει βροχή,
παρά τη βροχή,
υπάρχει ανθρώπινη παρουσία στο σημείο, διαρκής ανθρώπινη παρουσία. Γεγονός που δείχνει πως η κοινωνία στέκεται με σεβασμό απέναντι σε αυτόν τον αγώνα.
Mm-hmm. Και όπως είπες, επί του παρόντος συνεχίζει την απεργία πείνας. Ναι.
Ακριβώς. Μέχρι να ικανοποιηθούν όλα του τα αιτήματα, συνεχίζει τον αγώνα και επιμένει. Παρά τα θέματα υγείας, τα οποία όσο περνάνε οι μέρες και οι ώρες φυσικά επιβαρύνονται και αυξάνονται οι πιθανότητες να πάθει και κάτι ο ίδιος, παρόλα αυτά δεν το βάζει κάτω, μέχρι να γίνουν αποδεκτά όλα του τα αιτήματα.
Χριστιάνα, σε ευχαριστώ πολύ.
Earth News Radio 105,8.
Αλλάζουμε θέμα. Στην Αθήνα έφτασαν νωρίτερα 27 ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα και είχαν συλληφθεί από τις αρχές του Ισραήλ μαζί με ακόμα 470 ακτιβιστές από άλλες χώρες. Στη συγκεκριμένη πτήση ήταν και πολίτες άλλων χωρών που συμμετείχαν στην συγκεκριμένη δράση και έφτασαν στην Ευρώπη μέσω του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκεί θα πάμε στον Κώστα Νούση, ήταν εκεί, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Μετά από 4 ημέρες που κρατούνταν, επιστρέφουν στην Ελλάδα 27 Έλληνες, οι οποίοι μέλη της πολιτικής αποστολής στη Γάζα, η δική πτήση της Ινδίαν, προσπαθούσε 4.30 η διαδικασία εξόδου τους από τον χώρο. Μετά την δοκιμασία τους κρατάει ακόμη και τώρα, καθώς βγαίνουν κατά ομάδες σιγά-σιγά όλα τα μέλη που έχουν έρθει ανάμεσα. Στους 7 Έλληνες βρίσκονται και 134 πολίτες από 15 ευρωπαϊκές χώρες, μέλη της ίδιας αποστολής, οι οποίοι διευκολύνθηκαν στην Ελλάδα.
Κώστα, έχουμε μπλέξει σήμερα τις γραμμές μας. Μάλλον θα φταίει η βροχή. Δεν ακούγεσαι καλά. Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια να μετακινηθείς λίγο. Ακούμε και τα συνθήματα, ναι.
Να πω ότι τους ανθρώπους, τους 134 τους 7 Έλληνες, περιμένουν όλη αυτή την ώρα κόσμος, ο οποίος βρίσκεται στους δρόμους της Λευκάδας. Τέλος, τα συνθήματα είναι από αυτούς, υποστηρικτές του Σαλαμέλικου, συγγενείς τους, φωνάζουν μηνύματα υπέρ της Παλαιστίνης και για τον τερματισμό του πολέμου. Να πούμε ότι όλοι τους έχουν επιστρέψει με ασφάλεια. Η διαδικασία της εξόδου από το αεροδρόμιο κρατά ακόμη και τώρα, περίπου 2 ώρες μετά την άφηξή τους. Η επιστροφή έγινε με μέρημνα του Υπουργείου Εξωτερικών, να πούμε, και τον συντονισμό της Ελληνικής Πρεσβείας στο Τελαβίβ. Συνεχίζουμε και βγαίνουμε τα μέλη της αποστολής. Περιμένουμε ακόμη να βγουν οι Έλληνες, 27 Έλληνες, οι οποίοι δεν έχουν βγει ακόμη. Είναι μια διαδικασία η οποία κρατάει τουλάχιστον με 2 ώρες.
Να σε ρωτήσω, ήταν και η γνωστή ακτιβίστρια, αν το ξέρεις, η Γκρέτα Τούνμπεργκ μαζί τους?
Μαζί τους ήταν, υπήρχε η πληροφορία ότι θα είναι, ωστόσο μέχρι και να βγει και να επιβεβαιωθεί παρέμενε πληροφορία.
Μάλιστα.
Από λίγο έκανε, βγήκε και εκείνη, έκανε κάποιες δηλώσεις. Κρατάει η διαδικασία, βγαίνουν και οι υπόλοιποι. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα βγαίνουν και οι Έλληνες, οι 27 Έλληνες που ήταν στην πτήση, αγκαλιάζονται με τους ανθρώπους. Είναι, να πούμε, όλοι και 134 πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και στους Έλληνες καλά στην υγεία τους. Επαναλαμβάνω ότι τους περίμενε πλήθος κόσμου, οι οποίοι φωνάζουν συνθήματα.
Λοιπόν, ζωντανά μας περιέγραψες την εικόνα, την κατάσταση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Τώρα, το Υπουργείο Εξωτερικών είχε από την πρώτη στιγμή επικοινωνία με τις αρχές του Ισραήλ, προκειμένου όλα να κυλήσουν ομαλά. Η Κατερίνα Φρίσα θα μας ενημερώσει. Κατερίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Από την πρώτη στιγμή υπήρξε μέρημνα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και μάλιστα πολλά τηλέφωνα και απευθείας επαφή του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ισραηλινό ομολογό του. Υπήρξε επίσης συνεχής επικοινωνία με όλες τις βαθμίδες του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών, του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Με σκοπό να έρθουν, όπως ήρθαν ήδη, 27 Έλληνες και 134 ξένοι, από 15 ξένοι πολίτες, Ευρωπαίοι πολίτες, από 15 ευρωπαϊκές χώρες. Να σας πω επίσης ότι έτρεξε τη διαδικασία το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με το Ισραηλινό, προκειμένου να προχωρήσουν και οι διαδικασίες που αφαιρούσαν τα δικαστικά. Δηλαδή θα έπρεπε στο Ισραήλ να υπάρχει, μια άτυπη δίκη αυτών που είχαν συλληφθεί των ακτιβιστών. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα ήταν καλά. Είχαμε καλές εξελίξεις, αφού ήδη βρίσκονται στην Αθήνα. Ενώ σήμερα, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο ότι υπήρξαν και μηνύματα και διαβήματα διαμαρτυρίας επανειλημμένα προς την Ισραηλινή πλευρά για τη συμπεριφορά απέναντι σε αυτούς που συμμετείχαν στην αποστολή στο Στολίσκο για τη Γάζα. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος απάντησε στις σχετικές ερωτήσεις των αδέλφων μας σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky, δεν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη καταγγελία για βιοπραγία. Mm-hmm. Ωστόσο, φυσική, μένει να δούμε τις δηλώσεις αυτών που συμμετείχαν στον Στολίσκο για τη Γάζα των ακτιβιστών, όμως υπήρξαν φαινόμενα λεκτικά. Σε κάθε περίπτωση, αυτό, όπως είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, θα αντιμετωπιστεί δια της διπλωματικής οδού. Επίσης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε σήμερα το μεσημέρι και για το σχέδιο των 21 σημείων που έχουμε για την ειρήνευση mm-hmm. στη Γάζα και στη Μέση Ανατολή. Εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα έχουμε πολύ σύντομα εξελίξεις σχετικά με την απελευθέρωση των ομήρων. Ωστόσο, είπε για το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μακρύς ο δρόμος.
Ναι, είναι σε εξέλιξη για αυτή η συνάντηση. Να δούμε λοιπόν τι θα βγει από αυτή την συνάντηση. Και βεβαίως, αφού σε ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης.
όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους. Εγώ έχω μιλήσει πολλές φορές και με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών για να διασφαλίσω την υγεία και την ευημερία των πολιτών που βρίσκονται εκεί. Μετέφερα βεβαίως και επισήμως σε όλους τους τόνους την ενόχλησή μας για συμπεριφορές οι οποίες έκαναν το γύρο του διαδικτύου. Μεριμνήσαμε έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που προβλέπει το δίκαιο του Ισραήλ, διότι προέβλεπε και κάποιες διαδικασίες δικαστικής ακρόασης για όσους επιθυμούσαν.
Τώρα, μια μέρα πριν από τη συμπλήρωση 2 ετών από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και την επίθεση του στρατού του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, ξεκίνησαν σήμερα στην Αίγυπτο οι κρίσιμες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να εμφανίζεται αισιόδοξος, λέγοντας «θα περιμένουμε λίγο για να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα». Πάμε στο Τελ Αβίβ, εκεί όπου βρίσκεται η απεσταλμένη του Earth News, Αδαμαντία Λιόλιου, που θα μας ενημερώσει για τα ζητήματα που έχει καταθέσει κάθε πλευρά, τα σημεία της ειρηνευτικής συμφωνίας και άλλες σημαντικές εξελίξεις. Αδαμαντία, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα από το Τελ Αβίβ. Είναι σε εξέλιξη, από ό,τι μαθαίνουμε, οι συνομιλίες στο Σάρμ Ελ Σέιχ, την Αιγυπτιακή πόλη, με τις πλευρές να έχουν βρεθεί εκεί, τουλάχιστον έτσι μεταδίδεται από ορισμένα μέσα ενημέρωση και από συναδέλφους που βρίσκονται στο σημείο. Ωστόσο, οι πληροφορίες είναι με το σταγονόμετρο, προφανώς για το λόγο ότι δεν υπάρχει κάποιο πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα για αυτή την ώρα, μέχρι αυτή την ώρα. Τώρα, αυτό που μπορώ να πω από την πλευρά του Ισραήλ είναι ότι βρίσκεται εκεί η Ισραηλινή αντιπροσωπεία. Δεν είναι ούτε σαφές αν εκεί βρίσκεται ο επικεφαλής της, δηλαδή ο Ρον Τέρμερ, ο Υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων. Μια τελευταία πληροφορία από εδώ, από πηγή του Ισραήλ, μου έλεγε ότι περιμένει σε Ισραηλινό έδαφος, στο Αιλάτ, πιο κοντά δηλαδή στα σύνορα με την Αίγυπτο, έτσι ώστε να διαπιστωθεί το πώς ακριβώς θα διεξαχθούν οι συνομιλίες και αν υπάρξει πρόοδος. Και τότε μόνο, στην περίπτωση αυτή, θα μετακινηθεί προς τα εκεί. Τώρα, η θέση του Ισραήλ για το Ισραήλ, το μείζον θέμα, την παρούσα χρονική στιγμή, είναι η απελευθέρωση όλων των ομήρων και των 48, και των ζωντανών, όπως και των νεκρών. Αυτό αποτελεί ουσιαστικά και την υπέρτατη στιγμή, διότι με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ένας από τους στόχους αυτού του πολέμου που πλέον κλείνει 2 χρόνια. Βέβαια εξαρτάται από την Χαμάς, δηλαδή από το αν θα πει το τελικό ναι μετά από αυτές τις συνομιλίες. Επομένως, όλοι οι Ισραηλοί δείχνουν τη Χαμάς έτσι ώστε να προχωρήσουν παρακάτω τα πράγματα. Επίσης, πηγές αξιωματούχων από εδώ, από το Ισραήλ, μεταφέρουν πως οι συνομιλίες πρόκειται να είναι σύντομες και στοχευμένες, και μάλιστα ότι σε λίγες μέρες θα γνωρίζουμε το αποτέλεσμα και αν υπάρχει κάποια συμφωνία. Βέβαια, το σήμα το έδωσε σε αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως δεν χρειάζεται οι συγκεκριμένες συνομιλίες να σέρνονται. Και μάλιστα όλοι, τουλάχιστον όλες οι πλευρές για την ώρα, ακούνε τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό πρόεδρο.
Έδωσε και ένα στίγμα χρονικό ότι η πρώτη φάση του σχεδίου θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα. Αλλιώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα ακολουθήσει μαζική αιματοχυσία.
Μαζική αιματοχυσία, θα ρίξω τη Χαμάς στο διάβολο, χρησιμοποιεί και ακραίες εκφράσεις, και στο ίδιο μήκος κύματος είναι και οι δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στην περίπτωση δηλαδή που υπάρχει αυτό το όχι της Χαμάς, είναι έτοιμες οι Ισραηλινές δυνάμεις έτσι ώστε να συνεχίσουν τις μάχες και να καταφέρουν την απελευθέρωση των ομήρων με στρατιωτικό τρόπο. Πληροφορούμαστε τουλάχιστον από πηγές από το Ισραήλ και ενδεχομένως να προκύπτει και από την κατάσταση ότι η Χαμάς είναι πιεσμένη το παροχρονικό διάστημα, καθώς και οι αραβικές χώρες είναι αυτές που ζητούν από την ίδια σε τοποθετήσεις των αρχηγών των κρατών να συμφωνήσει τελικά για να τελειώσει ο συγκεκριμένος πόλεμος. Βέβαια, οι διαρροές από αραβικά μέσα είναι ότι η Χαμάς θέτει διάφορες διευκρινήσεις και προκαλεί κάποιες καθυστερήσεις στην όλη διαδικασία. Ναι. Οι Ισραηλοί αυτό το μεταφράζουν ως μια γνωστή τακτική της Χαμάς, την οποία ακολουθεί χρόνια για να κερδίσει χρόνο.
Ναι. Λοιπόν, Αδαμαντία, να μείνουμε εδώ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ίσως αυτό το όχι στο σχέδιο να το θέλουν και οι δύο πλευρές ή κάποιοι από τις δύο πλευρές. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα φανούν στην πορεία. Να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης, ο οποίος και αυτός έχει πολλές πληροφορίες για τις κρίσιμες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Αυτό που είπες τώρα για τις δύο πλευρές είναι ο Σμότριχ και η ακροδεξή εταίροι της κυβέρνησης Νετανιάχου και οι ριζοσπάστες, οι ακραίοι, αν θέλεις, της Χάμας. Αυτές είναι οι δύο πλευρές που θα θέλανε να μην.
Ξέρεις, μπορεί να, κάποιοι να θέλουν όντως να τεινάξουν στον αέρα αυτές τις επαφές και τις συνομιλίες, ρίχνοντας όμως ο ένας την ευθύνη στον άλλον.
Ναι,
γιατί
αυτό είναι
υπάρχει φοβερή πίεση. Ο Τραμπ θα ήθελε να τελειώσει, να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος πριν από την δεύτερη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου.
Δεν φαίνεται.
Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
Είναι πολύ μακρύς ο δρόμος για την ειρήνη, θα
είναι. Είναι προφανές, αλλά ίσως γίνουν κάποιες κινήσεις, ας πούμε όπως αυτό που έλεγε νωρίτερα η Αδαμαντία, για την απελευθέρωση των ομήρων που είναι κομβικό για το Ισραήλ. Αν δεν κάνω λάθος,
πρέπει να τα βρουν και στους Παλαιστινίους κρατουμένους όμως, που είναι 250 και 1.700, σχεδόν 2.000.
2.000, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, έχει στείλει ο πρόεδρος Τραμπ και τον Βίτκοφ, αλλά έχει στείλει και
τον Τζάρετ Κούσνερ.
Το γαμπρό του, που είναι ειδικός σύμβουλος, που, εν πάση περιπτώσει, ο Βίτκοφ θεωρείται λίγο έτσι πιο.
Ο Βίτκοφ έχει πείρα. Ο Κούσνερ δεν ξέρω
πιο αργός, αλλά το γεγονός ότι στέλνει όμως τον Κούσνερ σηματοδοτεί και το άμεσο ενδιαφέρον.
Θέλει να τον προωθήσει γενικότερα στην πολιτική σκηνή,
λοιπόν,
εδώ και χρόνια.
Τώρα, πάμε στις εξελίξεις.
Πάμε στις εξελίξεις τώρα. Λοιπόν, αναφορικά ως προς το χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό της πρώτης φάσης, που είναι η ανταλλαγή κρατουμένων ανταλλαγή ομήρων νεκρών και των σωρών, η σωρή των νεκρών και οι ζωντανοί, 48 τον αριθμό, 20 θεωρούνται ότι είναι ζωντανοί. Αλλά ως προς το χρονοδιάγραμμα, ενώ ο Τραμπ είπε ότι αυτήν την εβδομάδα θα τελειώσουν όλα, πριν από λίγο έκανε δηλώσεις από το Βερολίνο ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βαντεφούλ, ο οποίος εκτίμησε ότι η πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη εβδομάδα και οι επόμενες μετά από λίγες εβδομάδες. Τώρα, διάβαζα πριν από λίγο στο BBC μια εξαιρετική ανάλυση για το ποια είναι τα αγκάθια σε αυτή την συμφωνία. Προφανώς το πρώτο είναι η απελευθέρωση των ομήρων, πώς θα γίνει και με τι τρόπο, και ο αφοπλισμός της Χαμάς, γιατί ένας αφοπλισμός της Χαμάς θα καθιστούσε, θα είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη την οργάνωση. Και μία άλλη συζήτηση που ακούστηκε στο Διεθνή Τύπο ήταν αν θα μπορούσε η Χαμάς να καταθέσει τα επιθετικά της όπλα και να κρατήσει τα αμυντικά. Τι εννοούμε τώρα, επιθετικά όπλα τα ολμοβόλα, οι εκτοξευτές ρουκετών, αμυντικά όπλα τα πολυβόλα και τα πιστόλια. Αλλά κάτι αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Το τρίτο αγκάθι,
ναι,
αν μου επιτρέψεις
να
ολοκληρώσω,
ναι,
είναι η απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Υπάρχουν τρία στάδια σύμφωνα με τον χάρτη τον οποίο που έχει κυκλοφορήσει ο Λευκός Οίκος. Το πρώτο στάδιο είναι να αποσυρθεί το 55% του στρατού από τη Γάζα, το δεύτερο το 40% και στο τέλος να παραμείνει μόλις ένα 15%, και βεβαίως να μην αναφερθούμε καν στο ζήτημα της επόμενης κυβέρνησης στη Γάζα, των τεχνοκρατών Παλαιστινίων. Σε αυτό ο Νετανιάχου έχει πει όχι σε διακυβέρνηση από την Παλαιστινιακή Αρχή, ενώ αυτό το σχέδιο προβλέπει τη συμμετοχή του Μαχμούτ Άμπας. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτά τα τέσσερα σημεία τα οποία, αν θέλεις, αμαυρώνουν λίγο την ατμόσφαιρα, καθώς σήμερα υπήρχε μια έντονη αισιοδοξία και πολιτική δυναμική, ώστε τα αντιμεχόμενα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία.
Είναι δύο τα ερωτήματα: τι πιθανότητες έχει μια συμφωνία και αν υπάρξει αυτή η συμφωνία, το ζήτημα είναι αν θα αντέξει το χρόνο. Να σε ευχαριστήσω αυτό πολύ, θα επανέλθουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Αλλάζουμε θέμα. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα θα πάμε τώρα, εκεί όπου πρωταγωνιστεί η παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή. Έκανε μάλιστα λόγο για απόφαση συνείδησης και ανάγκη επανασύνθεσης με την κοινωνία μακριά από αξιώματα και κομματικούς μηχανισμούς. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει τις λεπτομέρειες. Βαγγέλη, καλησπέρα. Δεν ήταν και τόσο έκπληξη όπως παρουσιάστηκε. Τι λες?
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δεν ήταν έκπληξη, δεν ήταν κεραυνό σε ανατρία, δεν ήταν πολιτική βόμβα. Βραδιφλεγή σημεί που εξεράγει και ανέτρεψε όλο το πολιτικό σκηνικό, ήταν το αναμενόμενο, αυτό το οποίο γνωρίζαμε όλοι, αυτό το οποίο περιμέναμε όλοι, απλώς ήταν το επίσημο λεχθέν. Γιατί σήμερα, να μπούμε λίγο στο παρασκήνιο, διότι ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με τις δικές πληροφορίες, είναι η μέρα που ξεκινάει η νέα κοινοβουλευτική περίοδος, δεν ήθελε αυτό να προσμετρηθεί σε καμία περίπτωση, έστω και για μία μέρα. Παραιτήθηκε δηλαδή άμα τη ενάρξη της κοινοβουλευτικής περίοδου. Το δεύτερο είναι που γνωρίζουμε ότι πριν από την επίσημη επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Κακλαμάνη, μισή ώρα πριν επικοινώνησε με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο, με τον οποίο τον ενημέρωσε για την επικείμενη παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα προχωρήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στην ανακοίνωση κάποιας πολιτικής κίνησης ή πολιτικού κόμματος. Δεν ισχύει επίσης ότι θα ζητήσει από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να παραδώσουν τις έδρες τους στο κόμμα και να βγουν εκτός Βουλής. Δεν ισχύει επίσης ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα ή την κίνησή του ή οτιδήποτε άλλο ταυτοχρόνως με την έκδοση του βιβλίου του, η οποία σημειωτέων πρόκειται να πραγματοποιηθεί τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου. Ήδη σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες βρίσκεται υπό εκτύπωση και δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή. Ισχύει όμως ότι ο Αλέξης Τσίπρας καθόρισε το νέο πολιτικό του βήμα. Ποιο είναι αυτό? Στον ιδεολογικό και πολιτικό χώρο της κεντροαριστεράς, απευθυνόμενος στο ΣΥΡΙΖΑ και στους πρώην συντρόφους του, είπε ότι δεν θα είμαστε απέναντι, ενδεχομένως να συναντηθούμε σε νέες θάλασσες. Απευθυνόμενος στο ευρύτερο πλαίσιο της κεντροαριστεράς, καθόρισε την επόμενη πολιτική του κίνηση, ήταν εμφανές νομίζω.
Βλέπει και Πασόκ ο Βαγγέλη.
Ναι, αυτό θέλω να σου πω, διότι αναφέρθηκε ότι αν οι σημερινές ηγεσίες δεν ξεφύγουν από τους ιδιωτελείς σκοπούς τους, τότε εμείς είμαστε εδώ για να φέρουμε την αλλαγή. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι εμφανές, ξεκάθαρο, τόσο το ιδεολογικό πολιτικό πλαίσιο, όσο κυρίως και το πού απευθύνεται. Με επίθεση εναντίον στα πεπραγμένα της κυβερνήσεως σε όλα τα επίπεδα και εκεί καθορίζει το νέο του ρόλο. Παραιτείται λοιπόν, όπως είπε ο ίδιος, εκ της κοινοβουλευτικής του έδρας για να συναντηθεί με τον κόσμο, τι το πιο επίσημο λεχθέν της επιστροφής του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Η έκβαση του οποίου βεβαίως, όπως όλοι γνωρίζουμε, ένας είναι ο διάπτωστος μάρτυρας, δηλαδή οι Έλληνες πολίτες, την Κυριακή των εθνικών εκλογών, όποτε και αυτές πραγματοποιούνται.
Και μένει να απαντηθεί ένα πότε. Και βέβαια την έδρα στον κύριο Δρίτσα, ο οποίος είναι στη νέα αριστερά.
Έδρα, για να το εξηγήσουμε στους ακροατές μας, η έδρα δεν πηγαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ διασπάστηκε εντός αυτής της τρεχούσης κοινοβουλευτικής θητείας. Είχε κατέβει στις εκλογές ως ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ. Ο δεύτερος μετά τον Αλέξη Τσίπρα στην περιοχή του Πειραιά, που είχε διαλέξει την έδρα του, ήταν ο κύριος Δρίτσας. Επομένως, η κοινοβουλευτική έδρα πηγαίνει στον κύριο Δρίτσα, ο οποίος όμως μετά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ ανήκει στη Νέα Αριστερά. Όπερ πρακτικά σημαίνει ότι αυξάνει κατά μία την έδρα της η κοινοβουλευτική δύναμη της Νέας Αριστεράς.
Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ και να ακούσουμε τον τρόπο με τον οποίο ανακοίνωσε την παραίτησή του ο κύριος Τσίπρας.
Παραιτούμε γιατί δεν μπορώ και δεν θέλω να διατηρήσω το αξίωμα του βουλευτή με όσα προνόμια αυτό συνεπάγεται, όταν αισθάνομαι ότι η συμμετοχή μου με την ειδική συνθήκη μάλιστα του πρώην Πρωθυπουργού δεν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό σε όσους με εμπιστεύτηκαν. Παρετούμε όμως από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν παρετούμε από την πολιτική δράση.
Ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε μήνυμα και στους συντρόφους του με τους οποίους πορεύθηκε όλα τα τελευταία χρόνια.
Θέλω να απευθυνθώ στους συντρόφους μου, σε όλες και όλους όσους πορευτήκαμε μαζί ως εδώ και μοιραστήκαμε αγώνες, αγωνίες, ελπίδες και όνειρα. Δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες.
Ο πρώην Πρωθυπουργός θέλησε κυρίως να στείλει ένα μήνυμα στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Κυρίως όμως θέλω να απευθυνθώ στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που ασφιχτιά. Η λαϊλασία της πατρίδας μας από ένα καθεστώς γενικευμένης διαφθοράς που γεννά ανισότητες και αδικία δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο.
Πάμε σε κάποιες πρώτες αντιδράσεις. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή «Σεμνά και ταπεινά», ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο εάν ευνηδιάστηκε από την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα.
Εγώ προσωπικά δεν ευνηδιάστηκα από την πράξη, ευνηδιάστηκα από τον χρόνο. Έχει δίκιο με την έννοια ότι ξεκινάει η νέα σύνοδος, δεν θα ήθελα να είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας εφόσον είχε προδιαγράψει την αποχώρησή του. Ανακατεύει την τράπουλα, αναντίθετα, ανακατεύει την τράπουλα.
Η ερώτηση είναι, θα ακολουθούσατε το κόμμα Τσίπρα?
Ανεξάρτητα όμως από αυτό, το τι θα κάνει ο Αλέξης, εγώ θα τιμήσω την εντολή των συμπολιτών μου και θα είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου.
Αυτό είναι μια είδηση, γιατί ο κύριος Τσίπρας εμέσως ζητάει από τους ανθρώπους οι οποίοι θα τον ακολουθήσουν να πράξουν τη δική του τακτική.
Δεν το ξέρω αυτό και μάλλον όχι δεν το ξέρω αυτό, διαφωνώ με αυτό, σας έχω πει την άποψή μου.
Μάλιστα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χαρίς Μαμουλάκης, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ρωτήθηκε αν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, μόλις ανακοινωθεί, μπορεί να υπάρξει παράλληλα με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτή είναι πολύ πρώιμο, όπως αντιλαμβάνεστε. Σήμερα είχαμε όντως ένα πολιτικό γεγονός που ήταν η δήλωση αυτή καθ' αυτή του πρώην Πρωθυπουργού. Κατ' εμέ νομίζω ότι θα πρέπει να δράσει συνθετικά. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να δράσει συνθετικά και ομογενοποιημένα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται ο ευρύτερος χώρος, αλλά και οι ανάγκες της κοινωνίας και της χώρας, δεν είναι άλλη μια διάσπαση, άλλη μια διασπαστική προσέγγιση, αλλά μια σύνθεση. Σύνθεση δυνάμεων όλου του ευρύτερου χώρου, που νομίζω πολύ περισσότερα μας ενώνουν παρά μας χωρίζουν, με φυσικά νόρμες και κανόνες.
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παπάς, ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε για το θέμα.
Εγώ θεωρώ ότι δεν θα έχει καμία τύχη το εγχείρημα το οποίο κυοφορείται. Είναι μια ακόμα διάσπαση στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αφορά το ένα από μήναν κοινό του ΣΥΡΙΖΑ αυτή την διάσπαση, την οποία στην πραγματικότητα κάνει αυτή τη στιγμή ο τέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι το εγχείρημα το οποίο είχε επιχειρήσει να κάνει το 2019 και το οποίο όντως ήταν τότε ελπιδοφόρο, δηλαδή να δημιουργήσει μια κεντροαριστερή παράταξη, τότε είχε ελπίδες επιτυχίας, εξού και το ακολουθήσαμε κάποιοι εξ ημών. Θεωρώ ότι σήμερα θα είναι τελείως, θα είναι μια τρύπα στο νερό στην πραγματικότητα.
Τώρα, κοινοβουλευτικά αδιάφορη χαρακτήρισε την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πάμε ξανά στον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος ήταν στο press room και θα μας πει περισσότερα. Νότι, έκανε αίσθηση αυτό που είπε, ηρωνικά ο κύριος Μαρινάκης, ότι κάθε φορά που ο κύριος Τσίπρας αναφέρεται σε θάλασσες, ο κόσμος ψάχνει για σωσίβιο.
Ναι. Σωστό είναι και σε μια ερώτηση που έκανε το Air News Radio 105,8 απάντησε με αυτή την ηρωνική διατύπωση ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας κιόλας ότι, ή μάλλον θυμίζοντας ότι κάποτε το 2015, όταν όπως είπε μας χρέωσε με το τρίτο μνημόνιο 100 δισεκατομμύρια, μιλούσε τότε για νέες θάλασσες, τώρα για όμορφες θάλασσες. Πέραν τούτου τώρα, για να σοβαρθούμε, η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι ανέκδοτο, είπε κι άλλος ο Παύλος Μαρινάκης, η όλη ιστορία επιστροφής Τσίπρα, και μάλιστα το σημείο, όπως τον ρωτήσαμε, όπως το θέσαμε, της δήλωσής του για την παραίτησή του. Παραίτηση, παύλα, επιστροφή είναι, που κάνει λόγο για ένα οικονομικό, ηθικό και γεωπολιτικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η χώρα. Απάντησε, από ποιο ανέκδοτο θα ξεκινήσουμε, οικονομικό, που ήμασταν, στην 36% έχουν αυξηθεί οι μισθοί, 85,5 και μισή φορή έχουν μειωθεί ή απαλληφθεί. Ηθικό, έκανε αναφορά στο, κατά τον κύριο Κοτσονή, Υπουργό Δικαιοσύνης της προσκυβέρνησης Τσίπρα, Υπουργείο Παραδικαιοσύνης που έχει στηθεί στον Πάτρα Μαξίμου και υπενθύμησε ότι δύο υπουργοί έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα από τη δικαιοσύνη, και γεωπολιτικό θύμισε και τους εξοπλισμούς και την
ναι, επιχείρησε να θυμίσει και να αποδομήσει τις πολιτικές Τσίπρα, έτσι.
Ναι, ουσιαστικά η πολιτική, εγώ θα ήθελα να κρατήσω, Θάνο, ότι ο Παύλος Βαρακιάς σημείωσε, η κυβέρνηση δηλαδή, ότι δεν είναι μέτρο σύγκρισης για αυτούς. Ναι. Η διακυβέρνηση Τσίπρα 15-19. Δεν συγκρινόμαστε, θα ήταν αποτυχία μας αν συγκρινόμαστε με τον Τσίπρα. Κατέληξε δε ότι η απουσία του από τη Βουλή, η παρέτησή του μάλλον από τη Βουλή, δεν θα σημαίνει κάτι σημαντικό, δεν θα υπάρχει καμία ουσιαστική απουσία. Είναι αδιάφορο, γιατί δύο χρόνια ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε καμία παρέμβαση.
Νότι, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τι είπε σε αυτό το σημείο για τον Αλέξη Τσίπρα ο Παύλος Μαρινάκης.
Τα όσα συμβαίνουν σε έναν άλλο πολιτικό χώρο της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, όπως θέλετε τέλος πάντων να το ορίσετε το χώρο που ανήκει ο κύριος Τσίπρας, δεν απασχολούν σε καμία περίπτωση το δικό μας πολιτικό χώρο, ούτε είναι δική μας δουλειά να σχολιάσουμε, να προβλέψουμε αυτά τα οποία θα συμβούν. Θυμόμουν μια απάντηση, δήλωση του κύριου Τσίπρα τον Ιούνιο του 2015, αν δεν κάνω λάθος, στην Αγία Πετρούπολη, σε φόρουμ. Βρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης φουρτούνας, είχε πει τότε, αλλά είμαστε λαός της θάλασσας που ξέρει να βγαίνει από φουρτούνες και δεν φοβάται να ανοιχθεί σε καινούργιες θάλασσες για να φτάσει σε νέα ασφαλή λιμάνια. Άρα την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια, θάλασσες και φουρτούνες ο κύριος Τσίπρας, ψάχναμε όλοι από ένα σωσίβιο. Χρεώθηκε η χώρα μας πάνω από 100 αχρίαστα δισεκατομμύρια. Η παραίτησή του δεν θα κάνει καμία διαφορά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί παραπάνω από δύο χρόνια ως βουλευτής Πειραιά ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε την οποιαδήποτε ομιλία, παρέμβαση στην Ολομέλεια, την οποιαδήποτε ερώτηση. Άρα κοινοβουλευτικά νομίζω ότι είναι αδιάφορη η συγκεκριμένη εξέλιξη.
Earth News Radio 105,8.
Γυρίζουμε σελίδα. Τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ στη σκιά των χθεσινών ανακοινώσεων μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και της ηγεσίας του ΑΔΜΙΕ συζητήθηκαν σε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, με Αθήνα και Λευκοσία να ξεκαθαρίζουν σε όλους τους τόνους ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι αδιάρρηκτες ανεξαρτήτως του έργου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Γεωργία Σκιτζή, η οποία και θα μας πει περισσότερα. Γεωργία, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, και αυτό που διαμηνεί η Αθήνα σε σχέση με τις εξελίξεις αυτές για το έργο του της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι ότι σε κάθε περίπτωση Θάνο, οι σχέσεις μεταξύ Αθήνας και Λευκοσίας παραμένουν αδιατάρακτες ανεξάρτητα από την εξέλιξη του έργου αυτού. Ωστόσο, επισημαίνεται παράλληλα ότι το έργο σε κάθε περίπτωση θα προχωρήσει εφόσον λυθούν τόσο οι οικονομικές όσο όμως και οι τεχνικές εκκρεμότητες. Χθες έγινε η σύσκεψη αυτή το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό, που ενημερώθηκε αναλυτικά τόσο από την ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας όσο όμως και από τη διοίκηση του ΑΔΜΙΕ για όλες ακριβώς τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με το έργο. Παράλληλα, από πλευράς κυβέρνησης είχαμε σήμερα τις επίσημες τοποθετήσεις τόσο από τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, όπου ξεκαθάρισε αυτό ακριβώς, τονίζοντας ότι από πλευράς της Κύπρου, Θάνο, υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενα, όπως είπε.
Έστειλε ένα μήνυμα περισσότερο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δεν ήταν μια τοποθέτηση απλώς.
Ναι, νομίζω σωστά το επισημαίνεις, υπό την έννοια ότι εστίασε στο ότι αυτό ακριβώς έλεγα, ότι υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα από πλευράς της Κύπρου σε σχέση με την βιωσιμότητα του πολύ σημαντικού αυτού έργου.
Ο κύριος Μάκης Κεραυνός, έτσι, είναι ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου. Είναι ένας οικονομολόγος ο οποίος έχει τις δικές του ενστάσεις για το ζήτημα της βιωσιμότητας.
Ναι, τις οποίες έχει αποτυπώσει το τελευταίο διάστημα στον δημόσιο λόγο. Και συνεπώς, άρα μπορούμε να πούμε συνοψίζοντας ότι αυτό που τονίζεται, δεδομένου ότι είχαμε και δήλωση σήμερα από πλευράς του Προέδρου της Κύπρου, του κ. Χριστοδουλίδη, είναι ότι οι σχέσεις, και νομίζω αυτό αξίζει να το κρατήσουμε, μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου σε καμία περίπτωση δεν αλλάζει κάτι, παραμένουν όσες έχουν ισχυρές και δεν συσχετίζονται, αν το θες, και με το πώς τελικά θα εξελιχθεί το πολύ σημαντικό έργο και πολύ σημαντικό να πούμε ενεργειακά, πρωτίστως και για την Κύπρο, έτσι.
Σωστά.
Συνεπώς, μένει λοιπόν να τονίσουμε ότι είναι από την πλευρά της Κύπρου πλέον να δει το οικονομικό αλλά και τεχνικό σκέλος του έργου.
Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με τον καθιερωμένο αγιασμό που τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, ξεκίνησε σήμερα η νέα κοινοβουλευτική περίοδος στη Βουλή. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, Ανδρέας Μαραθιάς, έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Πάνου, καλησπέρα και στους ακροατές.
Καλή αρχή.
Ναι, σαν την νέα σχολική χρονιά θα έλεγα.
Έτσι
είναι
μοιάζει.
Η νέα κοινοβουλευτική χρονιά. Την τελετή αγιασμού λοιπόν της νέας κοινοβουλευτικής χρονιάς στην Ολομέλεια παραβρέθηκαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Αβρουλάκης, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, ο Πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός και η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, υπουργοί της κυβέρνησης, βουλευτές των κομμάτων και ακολούθησε η εκλογή μάλιστα γραμματέων και κοσμητόρων. Ωστόσο, θα έλεγα πέραν της είδησης που προέκυψε με την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε και ένα ηχηρό μήνυμα, θα έλεγα, με πολλαπλούς αποδέκτες από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο.
Περί ενότητας,
ο οποίος χρωστάτησε, να πούμε, στην καθιερωμένη τελετή αγιασμού και στις δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες αμέσως μετά τον αγιασμό, είπε πως αυτή η εποχή με τις συνθήκες που επικρατούν γύρω μας μας καλεί όλους μαζί ενωμένους, ξεπερνώντας τις δυσκολίες, τις διαφορετικές τοποθετήσεις, είπε επιθότα, να τιμήσουμε την ενότητα, την αγάπη μεταξύ μας πάνω απ' όλα. Ευχόμαστε σαν αδελφοί σας και συνεργάτες σας με άλλο τρόπο, μας είπε χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος, ότι στο λαό μας, τους πιστούς μας, όλοι μαζί να είμαστε από κοινού, οι διαφορές έρχονται και παρέρχονται. Τόνισε και πρόσθεσε ότι η φροντίδα πρέπει να μένει. Όλοι μαζί επισήμανε να αγωνιστούμε για αυτό το λαό, ο οποίος πράγματι παραπέει και χρειάζεται πολύ προσοχή, πολύ αγώνα και πολύ προσπάθεια. Όλοι μας οι πατέρες που είμαστε εδώ και ο λαός, αυτό έρχεται, είπε χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος στις δηλώσεις του προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δίνοντας το δικό του μήνυμα ίσως και για τις γενικότερες εξελίξεις στη χώρα μας.
Ανδρέας, ευχαριστώ πολύ. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,4%, μείωση ανεργίας και πληθωρισμού, αλλά και περιορισμό του χρέους στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών. Στο προσχέδιο εμπεριέχονται και τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα οποία θα νομοθετηθούν εντός του Οκτωβρίου. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης.
Η ελληνική οικονομία στηρίζεται πλέον σε στέρεα θεμέλια και συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμούς σημαντικά υψηλότερους από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Τα μέτρα που ανακοινώσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ενισχύουν αυτή την πορεία. Η αύξηση των εισοδημάτων δίνει περαιτέρω όθηση στην ανάπτυξη, η οποία αναμένεται να διαμορφωθεί από 2,2% φέτος σε 2,4% το 2026, ενώ ο πληθωρισμός και η ανεργία θα συνεχίσουν να μειώνονται. Το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται στο 2,8% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος, παρακαλώ αυτό να το κρατήσετε, υποχωρεί στο 137,6% του ΑΕΠ.
Λοιπόν, πάμε στον οικονομικό συντάκτη του σταθμού, τον Κώστα Τσάβαλ, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, είχαμε και άλλες εξελίξεις, αναβαθμίσεις, πέρα από την τοποθέτηση του Κυριάκου Πιερακάκη και το προσχέδιο.
Ναι, να πούμε για το προσχέδιο, Θάνο, καλησπέρα σε ένα και στους ακροατές μας, ότι προβλέπει ανάπτυξη 2,4%, δηλαδή θα συνεχιστεί η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας και πρωτογενή πλεονάσματα θα παράγει το 2026 2,8%. Από 3,6% φέτος, πληθωρισμός το 2,2%. Επίσης, ο νέος προϋπολογισμός συντάσσεται με πρόβλεψη για μέση τιμή πετρελαίου Brent στα $64 το βαρέλι, δηλαδή χαμηλότερα από το $67,7 φέτος, γεγονός που αν επιβεβαιωθεί θα λειτουργήσει ως ανάσα τόσο για τα δημόσια οικονομικά όσο και για το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Στον πυρήνα του προσχεδίου, βέβαια, οι επενδύσεις με τις εκτιμήσεις και λόγω Ταμείου Ανάκαμψης να προβλέπουν άλμα 10,2% από 5,7% φέτος, διπλασιασμό με λίγα λόγια. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων θα φτάσει στα 17 δισεκατομμύρια. Η ιδιωτική κατανάλωση που παραδοσιακά λειτουργεί ως ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας θα κόψει ταχύτητα στο 1,7% από 1,9% φέτος. Απ' την άλλη, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θα αυξηθούν κατά 4,5%. Αλλά και βέβαια και οι εισαγωγές κατά 4,6%. Εδώ ίσως να έχουμε και επιβάρυνση λόγω των μεγαλύτερων, των αυξημένων εισαγωγών.
Το ισοζύγιο.
Ισοζύγιο, ακριβώς. Ο πληθωρισμός προβληματίζει. Είναι μεγάλη αιστεί ανησυχίας. Η αποκλιμάκωση που είχε προβλεφθεί για φέτος κοντά στην περιοχή του 2% δεν επετεύχθη, με αποτέλεσμα η νέα πρόβλεψη για το 25 να είναι 2,6% και για το 26 2,2%. Η ακρίβεια, αυτό σημαίνει θα είναι ότι η ακρίβεια θα συνεχίσει να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών. Άρα το γεγονός ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2026 θα ενισχυθεί η αγοραστική τους δύναμη με τις αλλαγές που έγιναν στη φορολογική κλίμακα. Θυμίζω 1,7 δις μέτρα για την ενίσχυση οικογενειών με παιδιά, μεσαία τάξη και συνταξιούχους. Η ανεργία θα υποχωρήσει. Το δημόσιο χρέος θα ήθελα να σταθώ μισό λεπτό, Φάνο, γιατί είναι το στοιχείο που δεν γνωρίζαμε νωρίτερα. Θα αποκλιμακωθεί το 2026 στο 137,6%.
Από το 145.
Και από ό,τι φαίνεται θα παραδώσουμε το χρυσό μετάλλιο με το υψηλότερο χρέος στην Ιταλία. Θα έχουμε εμείς, η Ελλάδα θα έχει το ασημένιο. Φέτος θα είναι στο 145% του ΑΕΠ το χρέος. Αυτά είναι τα βασικά.
137,6 και... από 145.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, τώρα για τα έσοδα...
Κώστα, γιατί... πρέπει να κλείσουμε, δεν μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, μια κουβέντα μόνο.
Ναι, για τα έσοδα να πω ότι θα φτάσουν συνολικά στα 73 δισεκατομμύρια και μιλάμε για αύξηση εσόδων κατά 2,5 δισεκατομμύρια. Τώρα για την αναβάθμιση, Θάνο, αν έχουμε μισό λεπτό, να πούμε και για την αναβάθμιση από τον Ιαπωνικό οίκο. Η αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου σε τρία βήτα δηλαδή, με σταθερές προοπτικές από τα τρία βήτα πλην, από τον R και I. Η αναβάθμιση ενισχύει τη θέση Ελλάδας στις διεθνείς αγορές, δήλωσε ο κύριος Πιερακάκης. Αυτά
λοιπόν,
για Κώστα, το σύντομο χρόνο που είχαμε.
Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, η ανακοίνωση της παραίτησης του Πρωθυπουργού της Γαλλίας Σεμπαστιέν Λεκορνή μετά από μόλις 27 μέρες στην εξουσία προκάλεσε εκ νέου πολιτική κρίση στη Γαλλία. Να πάμε αμέσως στο Παρίσι και την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, η οποία έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Θωμαΐδα, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα.
Ποια είναι τα σενάρια?
Οι εξελίξεις, μάλλον οι εξελίξεις είναι εξαιρετικά απρόβλεπτες, γιατί μετά από την παραίτηση του, ο Σεμπαστιέν Λεκορνή μετέβη ξανά στο Προεδρικό Μέγαρο και μίλησε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος του δίνει 48 ώρες, δηλαδή μέχρι Τετάρτη βράδυ, να δοκιμάσει μια τελευταία φορά να διαπραγματευτεί με τα κόμματα για μια σύνθεση κυβέρνησης και μια συμφωνία για να μην πέσει αυτή η κυβέρνηση. Επιβεβαιώθηκε εδώ μεταξύ ότι ο ίδιος Λεκορνή δεν επιθυμεί να επαναδιοριστεί πρωθυπουργός, οπότε είναι απλώς ο διαπραγματευτής για τον Εμμανουέλ Μακρόν, και μάλιστα το περιβάλλον του Προέδρου είπε, ο διεμήνησε ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν θα αναλάβει τις ευθύνες του σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων του Λεκορνή, που σημαίνει ότι εάν δεν επιτύχουν αυτές οι διαπραγματεύσεις Τετάρτη βράδυ, τότε πιθανότατα πλέον πάμε για πρόορες βουλευτικές εκλογές. Δεν υπάρχει άλλη λύση. 82% των Γάλλων θεωρεί αδιέξοδη κατάσταση. Αυτή, 86% των Γάλλων θεωρεί ότι είναι ένα θλιβερό θέαμα της πολιτικής τάξης. Είναι μια δημοσκόπηση που βγήκε πριν από λίγο.
Το θέμα είναι ποιος θα επωφεληθεί από τις εκλογές, και εδώ υπάρχουν ονόματα. Λεπέν, Μπαρντελά.
Ναι, η Μαρίν Λεπέν, Ζορντάν Μπαρντελά. Η Μαρίν Λεπέν δεν έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα, διότι έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως, στο μη εκλέγεστε. Αλλά ο Ζορντάν Μπαρντελά έχει πολλές πιθανότητες με πρόορες βουλευτικές εκλογές να γίνει ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, γιατί οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν με 10 μονάδες διαφορά από τους άλλους υποψήφιους.
Θωμαΐδα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε στο Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος έχει και αυτός πληροφορίες για την Γαλλία, για τις εξελίξεις.
Ακριβώς,
Δημήτρη, όσο γίνεται πιο σύντομα.
Ακριβώς, η τελευταία αυτή εξέλιξη που μας είπε η
Θωμαΐ, 48 ώρες για να μπορέσει να σταθεροποιήσει την κυβέρνηση. Σοσιαλιστές δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχθούν συνεργασία. Εθνικός Συναγερμός το έχει ξεκαθαρίσει. Η Ρεπουμπλικά επίσης και η Αριστερά το ίδιο. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε κάτι τέτοιο. Το πιθανότερο είναι ότι θα πάμε σε εκλογές. Ο Λεκορνί τώρα είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός. Είχαμε την Ελιζαμπέτ Μπόρν, Γκαμπριέλα Τάλ, Μισελ Μπαρνιέ, Φρανσουά Μπαϊρού. Και ο Σεμπαστιάν Λεκορνί είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός, ο οποίος παρετείται.
27 μέρες, έτσι.
27 μέρες μόνο. Λοιπόν. Ενώ η Μπόρν στην αρχή άντεξε αρκετούς μήνες. Να πω πολύ γρήγορα, Θάνο, ότι η νέα πολιτική κρίση προκάλεσε την πτώση των μετοχών των εκτεθειμένων στο γαλλικό χρέος γαλλικών τραπεζών στο χρηματιστήριο.
Σε ευχαριστώ, Δημήτρη.
Και εγώ.
Ο καιρός.
Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη προβλέπεται άστατος καιρός σε όλη τη χώρα, με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι έντονα το πρωί στη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Νότιο και βαθμία βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα βόρειο-βορειοδυτική έως 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια έως 15 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 22 και τοπικά στα νότια έως 23 με 25 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η άνεμοι βόρειοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής. Η άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnews Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας, ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης και εκπομπή Καθρέφτης. Καλό βράδυ σε όλους.